Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoğçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şuňer Türkmenistanyň oba senagy toplumyny mewsümleýin oba hojalyk işleri. Şolhan ekrançylyk meýdanlaryny öňümizde kelin ekiş mewsümine taýýarlamak çäreleri dowam edýär. Ýurdun günnäwer sebitlerini amy deriýadan göz başalýan suw akabalaryny çuňaldyş we arastyryş işleri alınıp barlýar. Azatlyk Radyosynyň habarçylary amy deriýanyň ýakasyna ýerleşen günnäwer sebitlerde 5 sany iri suw akabasynyň baş takasynyň petiklenip olardy. Olduş işlerinin geçirilýändigini habar berýärler. Gazy işlerine Levan Fulanatynyň suw hojalyk edaralarynyň tehnikalary çekilýär. Geçen ýylyň degişi döwründe habarçylarymyz amy deriýadan göz başalýan suw akabalaryny çuňolduş işlerine köne tehnikalardan, köne ekskavatorlardan peýdalanylýanyny habar beripdiler. Ýöne bu ýyl suw akabalaryny şol sanly Çärjew etrawyna barýan suw kanallaryny çuňolduş işlerine täze ekskavatorlardan peýdalanylýar.
Levan Fulanatynyň suw hojalyk edaralary häzirki wagtda Sebitdäki 5 iri kanalda çuňolduş işlerini alyp barýar. Amy deriýanyň takasyndaky suw bentleri ýapylýar, soňra gazyw işlerine girişilýär. Bu ýyl öňki ýyllar bilen degeşdirilende Çärjew etrawynyň ekrançylyk meýdanlaryna barýan suw akabalary gazylandy, täze ekskavatorlardan peýdalanylýar.
Diýper ýerli hünermen Azatlyk Radyosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk Radyosu geçen ýyl günnäwer sebitdäki suw kanallarynyň gazylmagyna bar bolan problemalar, köne tehnikalaryň ýol açýan öňeýsizlikleri, hatda helakçylyk hadiseleri barada habar berenden soňra türkmen medpugatyna görä şu ýylyň tomus aýlaryna Levan Fulanatynyň suw hojalyk edaralaryna 30-dan gowrak täze ekskavatorlar we gum itekleýiji tehnikalar paýlanyp berildi. Amderiýanyň ýakasyna ýerleşen sebitleriň ýaşaýjylary gyş aýlaryna Amderiýanyň suwunyň çekilýändigini, şu günler deriýanyň suwunyň derejesiniň gyş paslarynyň mahsus ýagdaýda bolanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň suw akabalaryny çuňaltmak we arastyrmak işini güýz aýlarynyň ahyrky günlerini hasyl mewsüminiň tamamlanmagynyň ýygyany girişilýär. Ekiş mewsümine taýýarlyk işleri bahar paslyna çenli dowam edýär. Soňky ýyllarda türkmen daýhanlary ýygy-ýygdan ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligini başdan geçirdi. Üstesine ýurdun suw serişdeleriniň 95 götürümden gowragyny üpçün edýän Amderiýanyň suwunyň soňky 10 ýyllyklarda EPF çekilmegi ýurdun ekrançylyk puwdugyny agram saldy. Şol bir wagtda sebitde suw serişdelerinin rejeli peýdalanylmagy has köp ünit merkezine çekilip başlandy. Bu aralykda Taliban ýolbaşçylygyna Awgan hökümeti 2020-nji ýylyň martyny Amy deriýadan göz başalýan Koştepa kanalynyň guruluşyna girişdi. Umumy uzunlygy 285 kilometr barabar boljak kanalyň dolu işe girdirilmegi bilen Türkmenistanyň we Özbegistanyň suw üpçünçiliginiň kemelmeginden gorkulýar. Taliban şu ýylyň oktýabr aýynda bu kanalyň birinji tapgyrynyň tamamlanandygyny iglan etdi. Kanalyň birinji bölüginiň işe girdirmeginden bari ýok iki aý töwereginde soň halkara serhetsiz deriýalar ekologiýa koalisiýasynyň hünermenleri 10-njy dekabrda satellit suratlaryna salgylanyp Koştepa kanalyna suwun öz kenarynyň bewsenligini habar berdiler. Bu habaryň metbugatda çap edilmeginiň ýygyany Özbegistanyň Uzbek Kosmos agentligi Koştepa kanalynyň bewsirmegi barada habarlar ret edip kanalyň kenarynak sebitlerde suwun peýda bolmagynyň ýer asty suwlarynyň ýokary göterilmegi bilen bagly bolanyny aýtdy. Türkmen häkimetleri Awganystanda urlaýan Koştepa kanalı boyunca beyanat vermeýärler. Ýöne Türkmenistanyň suw hünermenleri Amy deriýanyň suwunyň soňky ýyllarda EPS-i çekilmegini alada bildirip gelýärler. 2020-nji ýylyň oktýabrynda Azatlyk Radyosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir lewaplı hünermen Amy deriýanyň suwunyň EPS-i çekilmegini ekologik betbagçylyk adlandyrdy. 1960-1990-njy ýyllar aralygy bilen deňeşdirilen Amy deriýanyň suwy 8-10 esse azaldy. 1985-nji ýylyň tomusynda dagy deriýanyň suwy bir gijede kenarlardaky toprağı opurdy. Häzir deriýanyň ortasy gurudy. Suw ikä bölünip akýar diýip hünermen şonu gurrun beripdi. Ýöne aradan geçen wagtyň dowamyny Koştepa kanalynyň hem guruluşyna baht berilmegi bilen Amy deriýanyň töwereginde aladalar artdy. Azatlyk Radyosynyň ýerli habarçylary häzirki wagtda Amy deriýanyň türkmen kenarynyň ak sebitlerde deriýadan göz başalýan suw akabalaryny çuňolduş işleriniň gyzgylanly alınıp barlýanyny habar berýärler. Gazyw işleri bilen baglylykda sebitdäki ekrançylyk meýdanlaryna niýetlenen iri kanallaryň ählisiniň suw kesilipdir. Düňe türkmen awatdaky suw arastyryş desgalary toplumyna barýan suw akabasynyň bendi açyk saklanýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurban. Türkmen paýtagtyny täze ýyl bayramçylygyndan öň güýçlendirilýän gözegçilik ýene beýleki sebitlerden gelip Aşgabatda we onuň töwereginde gurulyşlarda işleýän migrant işçileriň ýagdaýyny kynlaşdyrdy. Bir taraptan bir näçe hepdelik töleksiz diýin jalsy uradylan gurulyşçylar gadanstan kesilse, ikinji taraptan ýaşaýan ýerlerine gidip ýetişmedik bolsalar, şäherde düzgün bolan adam hükmünde saklanylyp jerime tölemäge mezbur edilýär. Düzgünün berkidilmegi Aşgabatda öz yetiştiren göök, miýonlaryny satýan ýönüki adamlaryň hem söwdasyny çäklenirdi. Bu gödökçülüğün 10 yanvara çenli dogam ettirilecektigi, sonra öňkönkülük boljakdygy saklanylýar. Adatlygyň habarçysy häkimetleriň gödökçülügi berkidenligini, köçelerde, durulgolarda nowatçylyk edýän polisiýa işgärleriniň köpelenligini habar berýär. Olar könürek eşikli adamlary saklap, paýtagtda ýagdysy bolmadyk raýatlary demir ýol menzilinden bilet alyp, hemişelik ýaşaýan ýerlerine gitmäge mejbur edýärler. Häkimetler bu görülýän çäreler barada resmi düşündiriş bermeýärler. Ýöne işçileriň käbiri guruluşy işleriniň togtadylmagynyň golaýda ýaşaýan adamlaryň täze ýyl bayramçylygy döwrüne rahat diýinjalmagy, guruluş takyrdylarynyň olary bimada etmeli bilen düşündirilenligini aýtdy. Öňkü ýyllaryň tejribesinden görnüşüne görä, täze ýyl bayramçylygynyň öň daşky görnüşiň gowy, owadan bolmagy, adamlaryň durmuşundan razy, bagtly, hoşgowat görnümegi, köne küsül eşikli, hor homsy görnýän adamlaryň göze ýilmeligi üçin edilýän tagallalar has artdyrylýar. Adatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan işçi türk guruluşçularynyň öňkü demir ýol hassahanasynyň ýerine urýan täze hassahanasynyň guruluşy işleriniň şäher häkimliginiň görkezmesi esasyny togtadylanlygyny aýtdy. Şeýledol Göreğül köçesi bilen Bekrewet çatyrynyň golaýyny, Owuzalyk Universitetiniň ýykylan binasynyň, Mekanizasiýa fakultetiniň ýerine urýan hassahananyň guruluşynyň togtadylanlygyny görrüň berdi. Paýtagtda guruluşy işleriniň näçe wagtlyk togtadylanlygy anyk däl. Şol wagtda resmi bolmadyk maglumata görä, ýokary hüşgärlik tagallalarynyň 10-njy dekabrdan başlanyp 10-njy ýanwara çenli dogam etdirilejekdigi aýdylýar. Habarçymyň maglumatyna görä, polisiýa işgärleri häzir Aşgabat şäheriniň köçelerini, bazarlarda, söwda merkezlerini we adamlaryň köp toplanýan awtobus terminallaryny, şeýledi soňky durulgalarda, mysal üçin Tekawalarynyň durulgasyny, 11-nji Çadaky İran Kodro Tergi merkezinin karşısındaki durulgan okotlarında 2'den 3'ten topar olup piyada aylanıp ilata gödökçülük ediyerler. Olar şühel hasaplan adamlarını saklap, şahsiyetlerini tasdikleyen resmi namalarını görkezmeklerini talep ediyerler. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan bir ene şehirde işlemeye giden oğlunun propiskası yok deyip 100 manat cerime tölödülüp eğrine kovlanlığını gurrun verdi. Onun fikirçe hakimiyetler payita Da kuruluşlarda işleyen işçilerin bedelen şehirde bayramçılık günlerini beylik adamlarla denk deyinzalmağını, tehdil arçasının yanına görünmeğini istemeyerler.
Polisiýa işgärleri näme etsin? Olar özlerine berilen buyrugy ýerine ýetirýärler. Barly diýilse barlaýarlar, jerime sal diýilse jerime salýarlar.
Diýip Aşgabatly ýaşaýjy adamlaryň ara tutulmagynyň sebäbi barada öz pikirini aýtdy. Ýöne bir işçi kär polisiýa işgärleriniň telpegini getir diýilse kellesini getirjek bolýany meňzeýänligini gurrun berdi.
Olar saklanan erkek adamları kemsitmekten, paýyş sözleri aýdyp agdyny hapalamakdan, hatta el galdırmaktan hem gaýtmaýarlar. Bu adam mertebesini basgylamak bolýar.
Diýip adyny aýtmaktan saklanan işçi aýtdy. Gödökçülüğün güýçlendirilmegi diňe migrant işçileriň däl, altyn asyr baýlarynyň içinde ýere kagyz düşüp, ogunyk söwda edýän raýatlaryň hem gadanç mümkinçiligini kessi. Polisiýa işgärleri bu hili ogunyk söwdagärleriň ellerinden haritlerini alyp, özlerini baýlardan çykaryp gowýarlar. Bu olaryň öz söwda tekçesiniň bolmazlygy bilen düşündirilýär. Türkmenistan'ın milliğini yetiştiren gök, miyve künlerini bağlarda ya bağların daşında, köçelerin arasında resmi ruhsa dalmadan satyan yönükü adamlar öğlerinin sevda tekçesini almağa gruplarının yetmeyenliğini, bu sevdanın dini çay çörek için edilenliğine ediyarlar. Polisiya bazarın piyada geçilgelerine ya başka yerlerde bir kanun sevda ediyen oğunuk sevdugarları kete dözmezlik edip göz yumsa kete olardan ağda ulak paralıya. Yönü bayramçılık günlerine verilen berk tavsırık oları bellinin möklet geçiyense berk durmağı mecbur ediyer deyip sinçiler aydiyar. Bayramçılıktan son yine önkönkülük olur deyip polisi işgarlarının biri tanış satıcısını aydıptır. Türkmen payitahtının akurluşuklarda işleyen migrant işçilerin anık sahanı belli değil. Yurt mağlumat alma için yapık olan son bu görülen çeyreğinin neç adamın durmuşunu ve kalıncını tehir edenliğini anıklamak mümkünçülüğü herlikçe yok.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu 18. dekabrda dünyada migrantların halkarı günü belirlenip geçilyer. 1990-njy ýylda BMG-niň baş assambleýasy ähli migrant işçileriň we olaryň maskala agdalarynyň hak hukuklaryny gorumak boýunça halkara konwensiýa bardaky rezolýusiýany kabul etdi. Türkmenistandaky dowam edýän ýeti ykdysady krizis we itaaty azatlyklaryň hasym çäklendirilmegi sebäpli soňky ýyllarda köp sany türkmenistanly daşary ýurtlara itaatan hem zähmet migrasiýasyna çykmaly boldy. Kärdesim Sähra, üstümizdäki ýylyň dowamında türkmen migrantlarynyň duş bolan meseleleri barada giňişleýin gurrun berýär. Gelin ony bilelikde diňläliň.
2023-nji ýyl Türkiýedäki türkmen migrantlar üçin tapyr 2-nji ýyl iň aýgytly ýyllaryň biri boldy. 2022-nji ýylda Türkiýe Türkmenistanyň haýyş boýunça türkmen raýatlar üçin wizaly tiýahat etmek düzgünlüğüne girden bolsa, 2023-nji ýylda türk häkimetleri ýurtdaky bi-kanun migrantlara garşy göreşini güýçlendirdiler. Bu göreşiň çäginde türkmenistanly migrantlaryň müňlerçesi Türkiýeden Türkmenistana deport edildi. Geçen ýylyň 2-nji aýynda Türkiýedäki Türkmen raýatlary bu ýurtda galmak üçin zerur resmi namalary taýýarlamakda täze kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Ýaşaýyş ruhsaty üçin talap edilen kagyzlaryň sanawyna olaryň resmi hasaby duran ýerlerinde ýaşaýandygyny subut edýän resmi namalary, kommunal töleglöri töleýändigi hakynda kwitansiýalar goşuldy. Bu talap türkmenistanlaryň ençemesiniň ýaşaýyş ruhsatyny almak işini kynlaşdyrdy. Moý türkmenistanlaryň köpüsiniň pasportynyň möhletiniň gutarandygy sebäpli resmi namalary düzü bolmazlığı, hasaba alınan cayında yaşamazlığı sebep boldu. Koronavirus pandemiyası Türkmen raýatlarynyň Türkiýede kanun esasında kalmağını kıyınlaştırdı. Olorun köpsü vatanına barıp gaýtmak, resmi namalarını sazlamak, pasportlarının möhletini uzaltmak mümkünçülüğünden mahrum bolup, Türkiýede bir kanun ýagdaýda kalmalı bolupdy. Täze düzgünler ykdysady çökkünlük ve Türkiýedäki görülüp eşidilmedik inflasiýanyň fonunda iş tapmak problemasy bilen ýüzbe-ýüz bolýan türkmen migrant migrantlarının duçar bolyan ağır şertlerini hasta kıyınlaştırdı. Türkmen migrantlarının ençemesi resmi yaşayış ruhsatını düzeltmekte duçar bolan kıyınçılıkları sebeple köpçülükleyin iş oranlarını yitirip başladı. Türkiye'de kabarşımız iş bercilerin mümkün cerimelerden huvatir edip ozoldan zähmet çekip gelen bir kanun iş yerlerini vedipelerinden boşadıp başlandıklarını gurrun beripti. Yılın ikinci ayının başında hasta akıyı 6. fevralde Türkiye'de onlarca mün adamın ölümüne ve yine de şunça adamın yaralanmağına getiren virançılıklı yer ıranması boldu. Türkiye'nin günorta gündoğrundaki Kahramanmaraş şehrinde 7.18 bağlılık ve günorta gündoğrundaki Hatay şehrinde 7.15 bağlılık yer sarsınları 13 milyondan kuvrak adama günü tesir etti. Tevi Betbahçılığın izyanı Türkiye ağzından 3 yedek insanperver kömeğini iyi veren Türkmen hakimiyetleri Betbahçılığa duçar bolanların arasında arasında Türkmenistanlıların hem bardığını boyun alsalar da anık ya da goloy sanları eşer etmediler. Yöne sosyal medyada yer titremesinde ölündüğü ve direksiz yitendiği aydılayan Türkmenistanlıların sanavı peyda buldu. Sanavda onlar çağdamın adı görközülüp, oların ağlavasının has köp ecir çeken Kahramanmaraş şehrinde student bulunduğu bellenildi. Türkmen sosyal medya ulancılarının arasında giyinden paylaşılan sanavı anık kimin düzendiğini anıklamak başartmadı. Emma şonda havarçılarımız sanavdaki atların kevyerinin yanı bilen havarlaşmak üçün görközülen belgilere can edip kevri adamların ıkvalını anıklap biliptiler. Şonda habarçılarımızın ve qaraşsız neşirlerin maglumatları esasında ağzından 10 oğuloy Türkmen raiyetinin ölündüğü belli bolupdy. Yılın 3-cü ayında Türkmen aktivistleri Türkiye'de hükümete değişli olmadık cemiyetçilik kuramasını hasaba aldırdılar. Hak hukuka dayanç adlı kuramanın özünü tanıştırış davarası 26 Mart'ta İstanbul'da geçirildi. Aprel ayında Türk hakimiyetlerinin daşarı yurtlulardan ediyen migrasiya talaplarını güçlendiriyen dibarada maglumatlar peyda olup başladı. Bunun bilen bir vaxtta Türkiye'nin departatiya merkezlerinde ağzından yüzlerce Türkmen raiyetinin saklanyan dibarada haber verildi. 7 aprelde adam hukuklar boyunca Türkmen Helsinki Fondu Türkiye'nin bir neçe departatı merkezinde saklanyan Türkmen raiyetlerinin köpüsünün ıkvalının bir neçe ay veri nevelliliğine kalyandığını məlum etdi. Kurumu 10 aprelde çap edin maglumatında Van şehrinde departatı merkezinde saklanyan Türkmen migrantlarının yencilendiğini, muğu Türkmenlerin öz vatanına zor bilen departatı edilmeğine karşı çıkmağının sebep bolunduğunu aytdi. 2013 yılın Tomuz paslının başında Türkiye'deki migrantlar üçün Megerem yılın en bir ayıtlı bölüğünün başlayan pursadı olsa gerek. Sebebi Türk hakimiyetleri iyun ayında yurtta bir kanun yaşayan ve işleyen daşarı yurtlulara karşı görüşünü güçlendirip başladılar. Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 mayda TED'den prezidentliğe saylanmağının ve TED içeri işler ministeri Ali Yerlikaya'nın 4 iyunda vezipe girişmeğinin izi süre Türk hakimiyetleri bir kanun migrantlara karşı geçiren reytlerinin gerimini arttırdılar. Polisiya işgärleri köpçülükleyen yerlerde, şolsanda köçülörde, cemiyetçilik transportlarında, sövda merkezlerinde reyt geçirdiler. Reytler yurdun edare kerhanalarına, zavottur fabriklerine hem kurnuldu. Türk hakimiyetleri bu reytlerin devamında 13,000 bir kanun migrantın tutsağı edilip deport edilendiğini məlum ettiler. Yönü resmiler oların haysi yurtların raiyetlerdiği barada açaçan maglumat vermediler. Oların arasında Türk Türkmenlerin hem bardağına azatlığın habarçıları, çeşmeleri ve Türkiye'deki Türkmen migrantları iyi giderli haber verdiler. Şeyle'de Aşava'nın aeroportundaki çeşmelerimiz Türkmen hakimiyetlerinin avgust ve sentyabr aylarının devamında Türkiye'den deport olan münglörçe raiyetini yurda getirendiğine haber verdiler. Bu yağdaylar barıda hazire çenli dımışlığını saklayan Türkmen hakimiyetleri Türkiye'den gelen raiyetlerin cinsi yollar bilen geçen yokunç kesellere yoluğup yoluğmandığı boyunca barlı hem geçirdiler. Bu haberlerin arasında Türkmenistan'da habarçılarımız Türkiye'den deport edilip yurda dolanan raiyetlerin sanının gözgörtölü köpelendiğini haber verdiler. Bu raiyetlerin köpsi yurdun kanun koruyucu idaralarının işyerleri tarafından idarlanmaları hem sezevar edildi. Qaraşsız neşirler Türkiye'den deport edilen Türkmenistanların arasında Türkmen raiyet aktivistlerinin hem bardığını haber verdiler. Türkmen Helsinki Fondu 14 sentyabrda Maksat Baymuradov'un bir kanun yağdayda vatanına iyi verilendiğini ve onun ol yerde basışlara duçar bolup bilecektiğini haber verdi. Marivel ayetinde doğulan 30 yaşlı Zehmet migrant Baymuradov internette Türkmen raiyetlerinin Türkiye'de ve Türkmenistan'da yüzveyiz olayan yağdayları, onların hak hukukları barada çıkış edip öz qarayışlarını ençeme gerek beyan edip de. Türkmenistanların zähmet migrasiyası üçün saylavalyan esası yurtlarının hatarında geliyen Türkiye'de kanun esasında yaşayan daşarı yurtların sanavında Türkmen raiyetleri birinci orunda yerleştirilir. Hazır kvaqda Türkiye'de 200,836 Türkmen raiyeti kanuni esasında yaşayar. Yönü qarışsız neşirler ve adam hukuklarını qorap çıkış edyen qurumalar. Türkiye'de yaşayan Türkmen raiyetlerin sanının resmi sanlardan ençeme esse köptüğünü ve oların bir kanun yağdayda yaşayandığına diyarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. Gazak häkimetleri Newsi sanagatynyň ýüzler çiýişçisiniň geçen hepde başlanan iş taşlaýyşlaryny dowam etdirmek bilen Merkezi ýurdunyň Günwatar sewtindäki Jetibay şäherine pitne garşy durmaly polisiýa işgärleriniň goşmaça bölümlerini getirdi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Garak Gujokda yerleşýän şähere getirilen polisiýa işgärleriniň 17-nji dekabrda yerli medeniýet öýüniň binasyna yerleşdirilendigini habar berdi. Ýönelerin sanynyň belli däldigini aýtdy. Şeýle-de 17-nji dekabrda ýene bir durnuksyz şäheriň Goloýdaky Janöden şäheriniň onlarça ýaşaýjy Gol golongçuları we bir günün olara qoşulan hemde şäher häkimliginiň öňündäki ýygnanşyga gatnaşan garnaşlaryny gollamak üçin Jetibaýa geldi. Newtibaý sebitde Günwatar Newt programmy üpçünçiligine garşy iş taşlaýsa başlan 500-den gowrak işçi we olaryň garnaşlary ýolbaşylar 13-nji dekabrda iş taşlan 7 işçini işden aýralýary, işçileriň işden boşadylmak howpunyň dowam edýändigini aýdýarlar. Şeýle-de yerli kadiýet 11-nji dekabrda başlanan iş taşlaýyşyň bi-kanun bolanlygyny eglan etdi. Köp adamyň garda we aýarly sowukda düşelgi gurmagy bilen işçiler aýlyk tölegleri olgamynyň Milli Kazmunay Gaz Energiýa Korporasiýasyna goşulmagyny we öz ulanýan tehnik enjamlarynyň täzelenmegini talap edýärler. Sewtdäki Newt we gaz kompaniýalar üçin transport hyzmatlaryny hödürleýän Günwatar Newt programmy üpçünçiligi 18-nji dekabrda bu iş taşlaýyşy bi-kanun hasaplaýanyny aýtdy we onuň dowam etdirilmeginiň Newt guýlaryna agyr hadiseleri sebäp bolup biljekdigini öýdürdi. Şeýle-de kompaniýa öz hyzmatdaşlary bilen baglaşylan şertnamalara laýyklykda iş taşlaýan ýa-da taşlamadyk işçiler bilen baglaşan şertnamalaryň nakyp borçlaryny doly yerine getirmek isleýändigini aýtdy. Gazak häkimetleri Merkezi döwletine esasy neft we gaz gorlarynyň meskeni bolan hemde döwlet büdjetine epesli goşunt goşýan Maňgystaw sewtindäki neft işgärleriniň bildirýän nägilliklerini ençe meýilwäri ünsli garaýarlar. Geçen ýylyň ýanwar aýynyň adyndan 238 adamyň ölümine we müňlerçe adamyň yaralanmagyna sebäp bolan zorlukly wakalar 2021-nji ýylyň dekabrynda ýanyş wakasynyň ýokarlanmagy sebäpli Janöden şäherine geçirilen protestlerden uzarly. Prezident Kasym Jomart Tokaýew şonuna emele gelen agyr ýagdaýy tutuş ýurt boýunça adatdan nasary ýagdaý düzgünlük giýrilmek bilen jogap berdi we Russiýadan goşun getirip kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň eskerleriniň gazak köçelerine gözegçilik etmegini ýola goýdy. Hepde ahyryna Gazakstanyň iň uly şäher Almatynyň polisiýasy garaşsyzlyk gaýrymçylygy münasibetli geçiriljek dawaralarda mümkin bolan bi-kanunçylygyň we jinayetiň öňüne almak üçin howpsuzlygy işlenirdi. Bu çäreler Gazakstanyny 16-njy dekabrda belirlenen garaşsyzlyk gününe gabat geldi. Hashtag not extremistis. Gazakstanyny adam hukuklarynyň bozulmagyna gözegçilik edýän Telegram kanaly geçen hepde garaşsyzlyk gününiň öňe sirasyny adyndan 8 sany aktivistiň türme wagtlanygyny ýa-da administrativ hukuk bozulmalaryny aýplanyp jogapkärçiligi çekilendigini aýtdy. 2011-nji ýylyň 16-njy dekabrynda polisiýa Janöden şäherine protest bildiren newdi işçilerine garşy ot açyp ol ýerde adyndan 16 adamyň we Goloýdaky Setbe şäherinde bolsa bir adamyň ölmegine sebäp boldy. Gazakstanyň garaşsyzlyk güni Sowet lideri Mikhail Gorbaçow'un 1986-njy ýylda Gazakstanyň uluk wagtlyk ýolbaşçysy Din Muhammed Kunayevin orununa Gennady Kolbini Moskwadan ýerilen etnik urusy belläninden soň ýurdun iň uly şäheri Almatyda başlanan ýaşlar gowgolagynyň ýüze çykan wagtyna gawat gelýär. Şonda Moskwa tarapyndan amala aşyrylan ýolbaşçy täzelenmesine garşy gurulan demonstrasiýalara Sowet häkimetleri güýçli basyş görkezdiler. 3 gün dowam eden demonstrasiýalarda resmi maglumata görä bary ýogy 3 adam helak boldy. Ýöne bu wakalarda ýüzler çadymyň helak bolanlygyny ananlýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.